17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogam.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Tako i miško polazim. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravcate sise.
Znakovi.
Dobar dan, poštovani slušaoci, i dobrodošli u novo izdanje emisije Znakovi. Pozdravlja vas Sava Ristović. Danas je u Kulturnom centru Beograda održano tradicionalno svečano uručenje nagrade Lazar Trifunović i priznanja Društva istoričara umetnosti Srbije. Da podsjetim da se nagrada Lazar Trifunović dodeljuje za najbolji autorski tekst objavljen prethodne godine, a priznanje Društva istoričara umetnosti za najbolju autorsku izložbu organizovana također prošle godine. Odlukom žirija priznanje Društva istoričara umetnosti dobila je izložba Kada su ženskinje postale građanke Narodnog muzeja u Beogradu, a koja je organizovana u Domu vojske Srbije u februaru i martu mesecu povodom Dana državnosti, a kojoj mi danas posvećujemo pažnju u znakovima. Autorka izložbe Gordana Stanišić je kroz radove na papiru naših poznatih umetnika i umetnica sagledala jedan vek razvoja svesti o statusu žene u društvu, od 30. godina 19. do 30. godina 20. veka. Ideja izložbe, izražena i kroz tekst u katalogu i kroz prezentaciju radova, ukazali su na dve vrlo bitne stvari za savremenu izlagačku praksu. Prvo, kako se jedna tema iz prošlosti može razmatrati s aspekta savremenog, i drugo, kako se ograničenja umetničkog materijala mogu nadgraditi kako bi se istakla i ideja i ispričala priča, a u skladu s načelima savremene muzeologije. I najzad, izložba je pokazala da i pored desetogodišnje zatvorenosti Narodni muzej ima potencijal da na savremen način predstavi bogatstvo koje čuva, čak i na gostujućem terenu. Gost današnjih znakova biće autorka izložbe Gordana Stanišić, muzejska savjetnica, a vas, poštovani slušalci, pozivam da narednih 50 minuta provedete u zanimljivu i nada se poučnu temu na talasima Radio Beograda 2.
Utile et passer à l'action, il suffit juste simplement de s'agiter. Faire les gens qui jouent en évitant les coups qu'on se donne à soi en gesticulant sans arrêt. Les mains toujours au bout des bras, bracelet inutilement. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer. J'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. Je gaspille mon énergie, je multiplie les efforts pour ne pas avoir tort. Être faux pour mieux faire vrai, c'est bien, mais c'est beaucoup de travail pour rien. C'est beaucoup de travail pour rien, et ça, ça fait mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains et aux pieds. s'agiter dans tous les sens devient une espèce de sixième sens, c'est bien. Je multiplie les n'importe quoi, hey, je me fais taper sur les doigts. Faire des pieds et des mains, c'est le pied, mais ça, ça fait mal au bas. Oh, à force de remuer, remuer. J'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. Oh, à force de remuer, remuer. J'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer. J'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer. J'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, hey. J'ai mal aux pieds, j'ai mal aux mains.
Kada su ženskinje postale građanke, naziv je izložbe koja je po odluci žirija dobila priznanje Društva istoričara umjetnosti Srbije za najbolju autorsku izložbu u 2016. godini. Iako predstavljeni crteži iz zbirke Narodnog muzeja obrađuju temu iz 19. i iz početka 20. veka, kontekst i teksta i prezentacije upućuju na savremeno dobe i na status žene danas. Gošća emisije Znakovi je autorka izložbe Gordana Stanišić, savjetnica u Narodnom muzeju u Beogradu, koje želim dobar dan.
Dobar dan.
Da krenemo od povoda Gordana za organizovanje izložbe, a to je bilo obeležavanje Dana državnosti, dakle donošenje Sretenjskog ustava 1835. godine. I u čemu se krije faktički ideja izložbe? Naime, u njemu si vidjela začetak ideje o građanskim pravima, odnosno začetak onoga što bismo nazvali moderno, napredno shvatanje društva. Začetak procesa, rekao bi, koji traje do danas, možda još uvek, najde kažemo, traje.
Pa da, negde sam ja tu sticam okolnosti čitajući tu silnu literaturu, s obzirom da se ja ipak bavim 20. vekom, a ovo je tema neka i naravno 835. godina, 19. vek, mnoga dešavanja okolnosti. Mnoge knjige su morale da budu iščitane, da se podsjetim na silne stvari koje se zaborave posle studiranja. Uspela sam da se vratim, da prepoznam taj neki, tu neku klicu, kako si rekao, u suštini koja je predstavljala nagoveštaj svesti tadašnjih pojedinaca. Ti pojedinci su bili najpre zaista pojedinci u pravom smislu te reči, školovani na zapadu. Oni su predstavili tu neku intelektualnu elitu u doba kneza Miloša Obrenovića, neku, da tako kažem, liberalniju svest koja je ideje donosila sa raznih akademija, sa zapada i iz Habsburške monarhije. Naime, kneževina Srbija u to vreme bila je, kao što nam je svima dobro poznato, pod vlašću turske imperijalne sile i u političkom i u sociološkom i naravno u kulturološkom smislu. Dominirao je, da tako kažem, određeni i vrlo jasan, rigidni, orijentalni, egzotični milje od strane Turske sa strogim zakonima i naravno sa pravilima, pa i kaznama koje su pokrivale sve te oblasti. Društvo je bilo monarhističko, konzervativno, patrijarhalno, vlast je bila apsolutistička, uređenje birokratsko, šta reći u sve to. Dominirali su povlašćeni činovnici i slobodni seljaci. I naravno, u sklopu svih tih okolnosti, građanin kao pojedinac moglo bi se reći da gotovo nije egzistirao. Ne u svakom slučaju sa adekvatnim ljudskim pravima koje su mogli na bilo koji način da prevaziđu ona elementarna prava, a to je u suštini bila i suština svakog modernog zapadnog evropskog društva i to se očekivalo da bi se bilo kakav pomak dalje napravio.
Kažeš da je faktički sama ideja koja je uneta u ustav ili nagoveštena, tako da kažem, bila iznenađenje za tebe?
Pa da, kada sam čitala da li to mogu da nazovem iznenađenjem, moram da priznam da nisam očekivala da će se čak i bilo koja tačka koja se odnosi na slobodu i prava građanina uopšte naći u tom ustavu, s obzirom da je on vrlo kratko trajao, samo koliko se sećam 3 nedelje, što je bilo evidentno, ponovo se država vratila na taj birokratski sistem vladavine, ali čitajući uspela sam da pronađem taj neki, tu neku motivaciju koja me dalje vukla u tom pravcu da ja izdržim, da objasnim da se tu ipak nešto dogodilo što je išlo u tom pravcu formiranja građanina, jednog građanskog društva koje će prava, taj proces će naravno jako dugo trajati, bit će jako mučan, ali ipak će se dogoditi u nekom trenutku, da tako kažem, u nekom trenutku 20. veka. U toj jednoj tački su nagoveštena prava pojedinca kao ravnopravnog građanina društva i zajednice. To je bila motivacija i moje iznenađenje.
U tekstu kataloga zapisala si da tada počinje formiranje građanskog staleža i uspon kulture građanstva. Moram da priznam da sam to shvatio kao taj moment kada počinje da se razvija moderno društvo u Srbiji. Ali šta to u suštini znači?
Pa kao što sam rekla, postali su određeni pojedinci, ta neka školovana elita koji su u stvari predstavljali taj neki nagovešte progresivne snage u Kneževini Srbiji. Oni su težili ka Evropi prosvetiteljstva. Opet, da bi se dotle stiglo, bile su neophodne ne promene, nego revolucionarne promene svesti. Da bi se ideje sprovele, bilo je potrebno najpre uočiti da ne postoje prava, da ne postoji zakon o ljudskim pravima, a samim tim logično i o građanskim pravima. Znači, taj dug proces formiranja kulture građanstva je bio u tom trenutku neophodan. Bio je pokrenut, da još jednom kažem, od strane tih pojedinaca iz bogatijih slojeva, onih ambicioznijih mladih studenata iz tih bogatijih slojeva društva s jedne strane, sa druge strane tih, da tako kažem, obrazovanih studenata koji su predstavili tu neku vrstu intelektualne elite i oni su paralelno funkcionisali i paralelno unosili te neke sveže ideje i tako se u stvari od pojedinca su se formirale neke male grupe koje su bile prvi potencijal nekog novog modernizma ka kojem je i Srbija jednostavno morala da teži. Najprije trebalo promeniti tu svest o načinu života, običaje, manire, odnos pojedinaca prema društvu, društva prema pojedincu. Sve to nije bilo lako, a na kraju se ispostavilo da je još manje bilo brzo, dug je put bio do toga da postane i efikasno.
E sad, bukvalno prelazimo na ono što je suština ove izložbe, a to je da si unutar procesa razvoja građanskih prava apostrofirala proces razvoja prava žena. Odnosno, ako bih mogao tako da kažem, borbu žena za prava koje su imali muškarci. Ja ne mogu sad da kažem da li je to bilo unutar tog procesa sazrevanja građanskih prava ili paralelno sa njim.
Da, tada žene nisu naime bile ni svesne toga da su im u suštini gotovo sva prava bila uskraćena. Njihovo odgajanje i vaspitanje je bilo pod apsolutnom kontrolom muškarac. To je jednostavno bila muška država. Patrijarhalan sistem u kojem su vladala orijentalna, konzervativna, nefleksibilna pravila kojima je žena naučena da se povinuje i da pod njima funkcioniš. Uloga žene je bila krajnje marginalizowana u funkciji muškarca, gospodara. To je bilo gotovo nemoguće napraviti neki eksces iz čitavog tog sistema funkcionisanja na koji je žena navikla, jer počev od same vlastele koja je to primenjivala, šta da govorimo o ženama koje su bile nižih društvenih slojeva, do kojih čak ta ne tada čak ni svest, nego koje nisu bile ni u kakvom kontaktu sa, da tako kažem, modernizovanijom, liberalnim sistemom življenja na zapadu, znači nisu imali nikakvih kontakata sa tim, znači njima je to bio jedini metod, jedini prihvatljiv, jedini mogući metod funkcionisanja.
Ne znam ako mogu samo da dodam da mi je bilo vrlo zanimljivo što ni knjeginja Ljubica nije imala pravo da sedi za stolom za kojim sedi njen muž.
Da, ona nije u jednom trenutku se umilostivio njen gospodar knez Miloš, iako ne mogu da kažem da je i knez Miloš bio negativna ličnost po pitanju o kom danas govorimo nas dvoje, ali je bio u svakom slučaju, dozvoljavao je naime obrazovanje tih pojedinaca i tako dalje, ali je bio sigurno jedan od dovoljno patrijarhalnih i konzervativnih vladara da ženu smatra svojim podanikom, nekom nižom rodnom grupacijom, tako da njegova fleksibilnost se primetila u jednom trenutku kada je dozvolio zakonom koji je on naravno formirao da knjeginja Ljubica može da sedi za istim stolom, ali sa ukućenima, ali naravno samo bez prisustva gostiju sa strane. Tako da to je bio, možemo da doživimo, da prihvatimo kao jedan od pomaka i u njegovoj svesti. Jeste, jedan od malih pomaka za...
Ako sam dobro shvatio tekst kataloga izložbe, ti taj proces vidiš, ako sam dobro shvatio, nezavršenim i danas, kada se skoro svakodnevno govori o nasilju nad ženama ili nekim drugim narušavanjem ljudskih i društvenih prava žena.
Nažalost, mogu da kažem da civilizovano društvo uvek nije garancija svesti ljudi, bar ne pojedinaca. Mislim, ne znam šta bih drugo mogla da odgovorim na tome. Imamo mi danas i dan danas niz civilizovanih društava u kojima se dešavaju slučajevi nad kojima smo zgroženi i prosto se pitamo da li je to moguće da se desi, ali pomaci su se evidentno veliki dogodili, ali očigledno sve taj proces jednostavno nije završen i šta je razlog tome, mislim da tu mnogi psiholozi i sociolozi moraju da nađu rešenje i odgovor na to.
Sad da se vratimo malo još uvek na to vreme, dakle sredinu 19. veka, drugu polovinu 19. veka, i ne znam da li možemo da uopšte da govorimo ili da koristimo reč borba za ženska prava, jer to bi bilo više nekako, jer ja sam tako shvatio da je to više bilo osvajanje sloboda pojedinim aktivnostima uticajnih žena ili žena srpskih vladara, kasnije nekih naučnica, umetnica, novinarki, glumica. Da li to ukazuje da šifražetski pokret nije bio kao takav, ajde tako da kažem, nije postojao u Srbiji?
Pa evo, u suštini, kada društvo nema, ja mislim da je to suština negde, tako sam je doživela, tako, ne samo ja, naravno, i mnoge autorki i autori koji su pre mene obrađivali te teme, svakako je Odgovor na to da kada društvo nema dovoljno obrazovanih pojedinaca, onda nikako ne može da bude reči o nekom ozbiljnom organizovanom procesu modernizacije koji bi rešavao neke probleme koji stalno izbijaju na ovaj ili na onaj način. Naravno, na zapadu su se događale od sredine 18. veka, pa možda, pa čak i ranije, povremene revolucije. Pojavljivale su se feministkinje, sifražetkinje, pojavljivale su se hrabre žene Amazonke koje su proklamovale deklaracije o pravima žena i građanke kao reakciju na deklaraciju o pravima muškaraca i građana. To su uglavnom bile francuske i britanske feminiskinje, prve feminiskinje koje su naravno ušle u istoriju. Međutim, nažalost, moram da kažem da su se i svi njihovi revolucionarne ideje i aktivistička delovanja završavale najčešće surovo, krvavo su bile gušene, žene su završavale na lomačama, pa sad ne mogu da kažem ni da je to bila neka satisfakcija, čak i da su naše žene bile upoznate sa time, jednostavno nije bilo happy enda, nažalost, u svemu tome. Da, što si rekao, u Srbiji to je bio upravo dugi, mukotrpan proces osvajanja slobode, znači ne borbe, to je bio proces osvajanja sloboda, da potenciram to najpre pojedinaca, čak i svest pojedinih žena u smeru obrazovanja, jer jedino je obrazovani pojedinac mogao da bude svestan da se uključi u bilo kakvo angažovanje, da je neophodno to angažovanje u tom smeru koje bi imalo taj neki pravi moment, a obrazovanje je, nažalost, u to vreme u Srbiji bilo više nego luksuz. Koliko god žena bila i svesna i ambiciozna i emancipovana i hrabra, da tako kažem.
Hteo sam ti postaviti jedno pitanje, postavit ću ga malo kasnije, ali kada si pomenula obrazovanje je bila, čini mi se, to si u ovom tekstu kataloga naglasila, da je obrazovanje tak ključna, ne znam kako da nazovem, ključni element za razvoj svesti o pravima žena, njihovim pravima da budu isti kao i muškarci, u društvu naravno.
Pa, evo, recimo, jedna od činjenica je bila upravo ta da je ženama pismenost bila dozvoljena jedino u svrhu korespondencije. Nisu postale ženske škole. Tek krajem 19. veka se, ili da budem preciznije, u drugoj polovini 19. veka se formiraju te isključivo ženske škole, do sad su postali samo prvi razredi za ono najelementarnije opismenjavanje žena. To je fundament nečega kako bi se iole bilo čija svest u stvari nečim podstaknula da bi mogao da se neki zadatak sprovede, realizuje, da se upusti u proces bilo čega što se...
Jesu onda, izvinjam se što te prekidem, jesu onda škole deo tog javnog života? Negde si napisala u tekstu, ne znam da li dobro citiram, ženska privatnost i muška javnost. Faktički, javni život je pripadao muškarcima, onaj privatni kućni život je pripadao ženama. E sad, da li škole spadaju, faktički, da li su oni početak tog ulaska žena u javni život?
S jedne strane, to možemo tretiramo kao pozitivan odgovor na tvoje pitanje. S druge strane, ja mislim da se to negde najpre pokrenulo tim balovima, svečanostima, tim prijemima koje su se od sredine 19. veka događale po prestonicama, najpre Kragujevcu, potom Beogradu, gde su žene mogle da izraze svoju ličnost na određeni način, ne naravno dovoljno, ali gde su one mogle negde da pokažu svoju dominaciju koja je bila nesporna, apstrahovana, nedovoljno primećivana, ali je potencijal toga svakako postojao. Te škole su došle nešto kasnije, znači svest o odvajanju, prvo o priključenju žena u muške škole, a potom i o potrebi da se odvoje ženske škole sa određenim ženskim potrebama koje su ženskim potrebama i ženskom vrstom predmetima i vrstom obrazovanja su bile različite u to vreme, naravno, opet konzervativno shvatane od muškaraca. One su više bile vaspitavane nego podučavane nekim lepim veštinama i tako dalje. Znači, s druge strane su škole bile ti neki osnovi da bi se tu formirala svest žena o svojim daljim potrebama, o osvajanju sloboda i prava na funkcionisanju u nekom modernom građanskom društvu.
E sad, stalno govorimo o te žene, pojedinci, pojedinke, već kako se to kaže. Negde sam rekao da su to bile pre svega žene vladara, potom tih školovanih umetnica, naučnica, novinarki, glumica. Pa ajde, jel možete izdvojiš na neki način neke žene koje su bile ključne u tom razvoju tokom 19. i početka 20. veka?
Da, naravno, pošto sam ja obrađivala taj period od sredine, recimo od 19. do sredine 20. veka, kada je taj proces oslobađanja i emancipacije žene bio u stvari najekspresivniji negde. Moram da počnem od tih žena koje su obeležile period do sredine 19. veka i od sredine nadalje. To je najpre bila, to su bile žene vladara, sasvim logično. To je bila Natalija Obrenović, supruga kneza, potom kralja Milana Obrenovića, koja je bila angažovana u pravcu različitih društvenih aktivnosti, ne samo u okviru balova, svečanosti i prijema koji su se tada organizovali, već je bila vrlo prisutna i u raznim humanitarnim aktivnostima. Bila je pokroviteljka velike ženske škole, bila je čuvena srpska dobrotvorka, zatim kneginja Persida Karađorđević, koja je uticala ne samo na duhovnom i na kulturnom planu i tu je vrlo, vrlo aktivno delovala, bila je ktitorka, bavila se i politikom, pomagala je svom suprugu u donošenju velikih državnih odluka. 19. vek je delovao prilično obeshrabrujuće, kako je meni izgledalo, smatralo se da je, kako sam već pomenula, pismeno ženi bila potrebna školovanje pismeno samo u svrhu obavljanja prepiske, korespondencije. Ona je bila vaspitavana potpuno drugačije od muškarca, tim nekim lepim veštinama, muzici, književnosti. To je već bila otprilike nadgradnja. Nisu postale škole za žensko obrazovanje. Proces je bio dugi spor. Taj proces modernizacije, naravno. Žene se pojavljuju više u javnom životu, to je evidentno, ali upravo kroz te balove i svečanosti, što koliko god nama sa ove distancije izgledalo malo, mislim da je to bio jedini i pravi put u stvari i ne toliko forma koja je zadovoljavala eksponiranje žene putem modnih trendova, iskazivanja manire koji su dolazili sa zapada, žene su to koristile se više kao priliku da mogu da pokažu i svoje sposobnosti, svoje obrazovanje, nešto što je sve više izmicalo kontroli muške države i muške vladajuće elite.
Imam utisak da si namerno izbegla Nadeždu Petrović, Milunku Savić. Mislim, ti ih pominješ naravno, ali kao da nisi htjela da, jer se o njima dosta zna, htjela si da kažeš da da su tu postojale još neke te, aj kažemo, hrabre žene.
Ne bi se složila sa tim, objasnit ću to. Žene počinju da se i krem 19. veka u drugoj polovini da se školuju na zapadu. Mi imamo i naravno moj fokus je bio na tom umetničkom, da tako kažem, delu. Ja sam tu izvukla one žene koje su kulturni fokus, a u okviru tog kulturnog fokusa naravno žene umetnice, među prvima su bile slikarke Mina Vukomanović Karadžić, Katarina Ivanović, koje su se školovale na zapadu i donosile izvesno taj uticaj sa zapada i tu neku liberalnu ideju, tu neku novu civilizaciju koja je ovde bila neophodna. Zatim, krajem 19. veka mi imamo u oblasti književnosti Milicu Samouku, pesnikinju Milicu Stredinović, Srpkinju, imamo Dragu Dimitrijević, imamo Katarinu Milovog. Ne, ja nisam htela, ja sam jednostavno imala želju da možda veći akcenat stavim na te žene koje za koje manje poznato da su dale taj neki svoj doprinos, ali dale su pod daleko težim okolnostima nego što je, one su probijale put nekim ženama koje su imale već mogućnost lakšeg odlaska na zapad da bi donele to. Mnogo ih je više bilo i ta organizacija žena je u stvari već bio veliki doprinos da se žene ne samo kao usamljeni pojedinci, već kao u grupama daleko angažovanije priključe tom nekom pokretu sa daleko većom svešću nego što su žene 19. veka imale.
Nastavit ćemo priču posle malo muzike. Nastavljamo razgovor o izložbi Kada su ženskinje postale građanke, koja je nagrađena priznanjem Društva istoričara umetnosti Srbije za najbolju autorsku izložbu u 2016. godini. Autorka izložbe, muzejska savjetnica Gordana Stanišić je i dalje gost emisije i u nastavku razgovora više pažnje ćemo pokloniti kontekstu izložbe. U svom pozdravnom slovu pri dodeli nagrade, Gordana, istakla si da ti je posebno drago što je žiri prepoznao savremenost teme. E sad, kako si uspela da jednu temu od koje nas deli, tako da kažem, više od jednog veka, osavremeniš i ukažeš na njenu bitnost i danas?
Pa naravno, moram prvo da objasnim da se, znači, moje razmatranje to i praćenje žena nije završilo samo na raznim Obrenovićima i Karađorđevićima, dinastijama i to. Ja sam tu govorila i o slikarkama koje su bile vrlo bitne. To mi je bilo drago što sam zaključila da je jako puno slikarki početkom 20. veka: Beta Vukanović, Nadežda Petrović, Natalija Cvetković, Anđelija Lazarević, Vidosava Kovačević, nešto kasnije Desa Glišić, zatim filozofkinja Maga Magazinović i mnoge druge žene koje u ovom trenutku nemam vremena da budu pomenute, dale svoj veliki doprinos. I to je taj neki deo gde sam ja to staro povezala sa tim novim, koje su na jedan način, na jedan daleko savremeniji način, u stvari pristupile toj borbi za oslobađanje žene, za emancipaciju žene, kako god. Sve su one bile angažovane i u dobrotvornim i u humanitarnim delatnostima. Radile su kao dobrovoljne bolničarke u ratu, učestvovalo se u borbama za prava i emancipaciju srpskih žena. Tu je naravno bio od velikog značaja prodor socijalističkih ideja Svetozara Markovića, Isidora Sekulić, sigurno koju svakako ne bismo smeli da zanemarimo u čitavoj ovoj priči, i niz drugih žena za koje jednostavno nemamo vremena da ih pomenemo, ali koje su upravo svojim zalaganjima pokazale tu savremenost prihvatanja ideje borbe za prava žene. Potoliko su me, ja pretpostavljam, i one povukle da dam taj neki savremeniji pristup svemu tome. To je jednostavno bila ta neka linija koja ide u tom pravcu, da prosto se ideja njihova je postajala modernija, savremenija, sa mnogo više zahteva, sa mnogo više potencijala, i to je jedan prirodan proces. Kakav je njihov bio, tako sam ja to nekako vodila i kroz tekst.
Ali nije samo žiri priznanja Društva istoričara umetnosti Srbije prepoznao savremenost teme. Kulturni dodatak politike je u nastavcima prenosio izvode iz teksta kataloga, a za prezentaciju i teme i izložbe dobila si još jedno priznanje, ovog puta za žensku izuzetnost Panonske škole za unapređenje zdravlja, dakle, koja se bavi upravo, kako bih rekao, zaštitom žena, borbom žena protiv nasilja u porodici, u društvu i tako dalje. Dakle, aktuelnost teme je, rekao bih, opšte prepoznata.
Jeste, sve to mi je vrlo drago. Mislim, s jedne strane, taj prikaz, to je prenošenje, da tako kažem, mog tekstom mog kataloga u Politiku, što je dalo jedan širi, javniji, daleko doprinos uopšte upoznavanju sa tim problemom, a posebno ova nagrada koju sam dobila, jel, na poziv gospođe direktorke Doma zdravlja u Rumi, koja je se borila da dođe do prezentacije moje teme mislim da je upravo te večeri kada sam ja to predstavljala, bilo je toliko puno ne samo žena, nego naravno i muškaraca interesenata u Kulturnom centru u Rumi, i to je meni bila velika satisfakcija da sam nešto uspela da nečim uspela da privučem pažnju javnosti, a da upravo ta tema koja ima, ne mogu da kažem da se ne bavi jako puno ne samo žena, nego i muškaraca tim problemom, i danas problemom, tom temom, ali koja je uspela da nekom možda svojom drugošću privuče javnost i da je ponovo postavi na, da tako kažem, u neku sferu čitanosti, gledanosti, ili kako već to da nazovem.
Još jedna stvar na koju si ukazala pri obraćanju, pri dodeli nagrade, jeste da je ovo izložba Narodnog muzeja, što, hajde kažemo, povezano je s nekoliko stvari. Od toga da muzej već više od decenije radi u nekom ne znam kako da ga nazovem, osakaćenom statusu, a ipak ima šta da kaže na polju savremene muzeologije do nekih krajnje proizvoljnih i zlonamernih tekstova u štampi.
Narodni muzej najpre, ja mislim da ima sadržaj zbirki takav da apsolutno može da odgovori bilo kakvoj temi koja obrađuje savremeno. Znači, Narodni muzej se ne završava sa nekim, sa svojim što se tiče svojih materijala koji čuva u različitim zbirkama, ne zadržava se na nekom srednjem veku, niti na nekom novom dobu, niti na nekim 50. godinama. Tendencija Narodnog muzeja da se osavremeni, naravno, i da se sakupe, otkupe ili na bilo koji način nabave dela i savremenijih autora koji obeležavaju čak i kraj 20. veka. Tako da Narodni muzej može da odgovori na bilo koje zahteve što se tiče savremenosti, zavisi naravno od ideje samog autora, samog kustosa, koliko je on spreman, voljan i koliko može od nekog materijala da izvuče, da zadovolji jednoj klasičnoj temi ili da ode u tu neku savremenost koja je ovo doba, naravno 21. vek i sve ovo što se ispodešavalo, koju nalaže i koju očekuje od kustosa ustanove jedne ovakvog tipa.
Dakle, govoriš o muzeologiji?
Pa govorimo o muzeologiji.
Mislim, savremenoj muzeologiji.
Govorimo o savremenoj muzeologiji koja mora jednostavno da bude prisutna i u klasičnim muzejima.
Naravno. E sad, upravo to što pominjem muzeologiju, ono što je isticano tokom trajanja izložbe jeste sama postavka, dakle prezentacija radova. Sad ja ću pokušati da to kažem i predstavim ovako. Dakle, izloženi crteži iz zbirke predstavljeni su na frizu koji su činile reprodukcije portreta, ženskih portreta iz zbirke Narodnog muzeja, što je miksovano sa fotografijama savremenica i najzad tu su i fotografije filmskih zvezda. E sad, ovde se postavljaju, rekao bih, dva pitanja. Prvo jeste pitanje za okruženje i pojačavanja ideje na taj način. Jer si ti sa tim, kao, kako bih rekao, nekim backgroundom pojačalo ono što je bilo u prvom redu, to su ti crteži.
Da ne bude filmskih zvezde u najširem, da se ne zbude slušalci u najširem smislu, filmske zvezde su bile Marlena Dietrich i Tarina, znači one žene, one jake žene koje su svojom delatnošću upravo se uklopile u ono što sam ja imala tendenciju da kažem i da objasnim tom svojom i tekstualnom i vizualnom prezentacijom. Ja mogu govorim o sebi i da kažem da sam ja jednostavno jedan od tih kuratora, od tih kustosa istorične umetnosti, kako god, koji pokušava da živi u vremenu u kojem su se mnoge stvari promenile, mnoge stvari otišle ne samo korak, nego korake velike napred, da se svest o posmatranju i doživljavanju izložbe jednostavno modernizuje, da ljudi pre 30 godina i danas ne doživljavaju, ne posmatraju izložbu, ne očekuju od izložbe istu vrstu prezentacije, istu vrstu pomoćnih sredstava kojima ta izložba izlazi njima u susret. Prema tome, nije mi bilo teško da se prilagodim i da pokušam da tu temu, koja je naravno, koja je večita tema, ali materijal koji je negde klasičan, kako sam ja objasnila i što je evidentno, da prosto privučem i nekom mladom gledalcu kome će možda ti portreti, silni portreti Anastasa Jovanovića ili ne znam ti klasični portreti, prezentacija žena, dokolica, Paja Jovanovića biti dosadni, biti pase ili kako god to nazvali, da ih uvučem u jedan kontekst koji ima svoj razlog zbog čega je tu i zbog čega on korespondira sa tom nekom savremenom pričom, koje sa tom u stvari nekom večitom pričom možda.
A to apsolutno korespondira sa onim što onim načelima savremene muzeologije, prema kojima kurator pribegava svemu kako bi nadgradio ograničenje zbirke s kojom raspolaže ili s raspoloživim materijalom. To je, sećam se, i profesor Šola iz Zagreba govorio upravo o tome da danas više nema ograničenja u materijalu, već u imaginaciji samog kuratora. Po ovome ti imaš dobru imaginaciju.
Imaginaciju ja imam, da, samo mislim da je suština da ta imaginacija mora da se prvo profesionalno uskladi sa ciljem, ni prevelika imaginacija može da bude štetna. Mislim da je tu negde, da tako kažem, iskustvo, godine iskustva i da su presudne za to da li ćete vi da negde preterate, da negde napravite samo taj neki dodatak koji će da bude u pratećoj funkciji izloženih umetničkih radova ili ćete da zloupotrebite predizajniranjem nekih stvari koje nekada mogu čitavu priču da potpuno prebace u jedan drugi kontekst i da, i da se izgube mnoge stvari ili ono suštinske što ste vi hteli da kažete. Tako da mislim da je to vrlo osetljivo i da mali korak jedan tu može da napravi, da dovede do greške koje će da odvede u potpuno drugom pravcu nerazumevanja, neprihvatanja, odbijanja izložbe i samog materijala koji je tu predstavljen.
Ono o čemu govorimo jeste faktički ta, svi ti te strategije savremenog kuratora da jednu temu osavremeni, da faktički da zainteresuje savremenog posmatrača, posetitelja muzeja, galerije ili već čega. Ti si recimo u skladu sa tim savremenim multidisciplinarnim sagledavanjem neke teme, proces oslobađanja tema posmatrala i kroz modu, i to i kao reprezenta procesa, ali i kao katalizatora.
Jeste, da, tu se razlikuje naravno 20. vek od 19. veka. 19. vek, početak, sredina 19. veka je bilo upravo, kao što si rekao, katalizator ili jedini ventil, neko sredstvo kroz koje su žene eksponirale svoju prirodu, svoju ličnost, emancipovanost i neku vrstu tadašnje slobode, jel? To nije samo bila pripadnost društvenom sloju, naravno, i to sam negde pokušala, ako ne kroz izložbu, kroz tekst da objasnim. Kroz te reforme u modi, na balovima, na prijemima, demonstrirali su se i maniri, i stavovi, i obrazovanje, a ne samo aktuelni modni trendovi koji su bili preuzimani u to vreme sa zapada. I pored svega toga, mi imamo tokom čitavog 19. veka, pa čak u pojedinim slučajima i u 20. veku kod određenih slikara, konzervativaca, imamo predstavu tadašnjih žena kao žena dokolice sa svim atributima prestiža, lepote i uspeha. I to je bila suština, to je bilo neprikosnoveno predstavljanje žene kod Anastasa Jovanovića, kod Paje Jovanovića,
pa kod Uroša Predića.
Kod Uroša Predića, koliko Ljube je bilo
Ivanovića.
Žene kod Ljube, kod Bukovca, kod i da ne pominjem mnoge autore koji su jednostavno bili veliki umetnici, ali su doživljavali ženu i smatrali su da je takav način predstavljanja žena u stvari jedini pravi, validan i umetnički i, kako kažem,
društveno kontekstni.
Jeste, društveno podoban način. Međutim, sa 20. vekom možemo da govorimo o, pretpostavljam da smo shvatili iz ovog razgovora našeg, da možemo govorimo o slobodnoj građanki koja kroz modne trendove samo eksplicitnije izražava svoj stav prema različitim i različito osvojenim slobodama, bilo da su to modne, bilo da su to seksualne, bilo da su to političke slobode i tako dalje. Znači, ženi moda više nije glavno, nego tek pomoćno sredstvo u drugom planu koje je odraz njene ličnosti, a ne sredstvo s pomoću kojeg će ona da dođe do svog nekog društvenog statusa.
Gordana, pre 20 godina dobila si zajedno s doktorkom Irinom Subotić isto ovo priznanje, dakle priznanje Društva istoričara umetnosti, tada za serijal Na iskustvima memorije, organizovano takođe u Narodnom muzeju. E sad, interesuje me, šta te to privlači kada izložbom pristupaš nekoj temi? Provokativnost koja se nalazi unutar te teme ili nešto drugo? Ne moraš da odgovoriš da odteš tajnu, ali ja te pitam za svaki slučaj.
Pa sad, da li da odgovorim ili ne? Provokativnost uvek postoji, ali provokativnost vam nije... Nikom drugi ne daje provokativnost. Vi sami pronađete čak i tamo. Evo, ja sam dobila, recimo, na ovom konkretnom primeru, ja vodim 20. vek, ja sam dobila da radim nešto što je tema, ideja 19. veka. Ja sam bila u dilemi, a onda sam uspela da pronađem nekako na osnovu materijala sa kojim ja raspolažem u zbirci, da pronađem nešto što bi moglo da bude ne samo meni veliki izazov, nego da i isprovocira javnost i da bude dovoljno zanimljivo ljudima da se uključe u to i da budu prisutni u čitavoj toj priči. Provokativnost uvek postoji i vi iz svega možete da nađete nešto što može da vas više ili manje isprovocira, samo mislim da treba da čovek bude dovoljno svestan da svaki materijal može da pruži jako puno interpretacija i da bar jednu od tih interpretacija iskoristi u svoju korist.
Da, to što si pokazala upravo izložbom kada su ženskinje postale građanke, koja je danas svečano proglašena za najbolju autorsku izložbu u 2016. godini od strane Društva istoričara umetnosti Srbije. Gošća je bila istoričarka umetnosti Gordana Stanešić, savjetnica u Narodnom muzeju u Beogradu. Puno uspeha u daljem radu, Gordana, i hvala na razgovor još jednom.
Hvala takođe.
To je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Znakovi. Do sledeće subote i novog izdanja u ime ekipe pozdravlja vas Sava Ristović. Hvala na pažnji i do slušanja.